Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sekmadienio rytą Balstogės radio lietuviškoje laidoje prie mikrofono su jumis Robertas Slovikas. Sveiki! Šiandien pakalbėsime apie Punsko savivaldybės laimėtą projektą dėl atnaujinamųjų energijos šaltinių, pasidomėsime, kur licėjaus moksleiviai gali tęsti mokslus, kai išlaikys brandos egzaminą, bei pakalbėsime su Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriumi bei Kapelos Klumpė vadovu Artūru Pečkaičiu. Atnaujinami energijos šaltiniai. Tai jau tik tai tokia ateitis mums liko. Ar tik tai jau į šią energijos sritį dabar jau galime investuoti ir visų kitų tų ir pečių, kurios labai dažnai žmonės dar turi tų kūrenamų anglimi, jau reikia išlėto atsisakyti.
Tai parodo pasaulis ir parodo Lenkijos kai kurie įstatymai.
Punsko savivaldybės viršaitis Vytautas Liškauskas.
Arba galimi įstatymai, net ir ponas premjeras Moravieckis, maždaug taip iki 2040 metų dabar taip projektas yra vyriausybės, kad nueit nuo anglies. Ir man atrodo, kad tai yra geras kelias. Tos naujos šakos, energetinės šakos, kaip, priimkim, net galvoja apie atominę elektrinę, nors ji nėra ekologinė, galima sakyti, bet to dūmo tokio neleidžia, ar ne kaip anglinės. Ir jeigu rastų prie šitų atnaujinančių šaltinių darbą tie žmonės, arba kitose įmonėse, kurios irgi surištos būtų su gamyba, pavyzdžiui, panelių ar kažką, o tikriausiai tie žmonės galėtų tokius darbus daryti. Tai man atrodo ir jie tai baisiai net jaus ir tas Silezijos regionas dėl tokių dalykų labai net jaus, tai turi saugiai elgtis. Bet matom, kad Krokuvoj, kai didelė programa tokia buvo iškeitimo ir krosnių ir dabar užginta net ir židiniai rekreaciniai arba ir grilius, tas kas populiaru labai Lenkijai pasidarė, tai užtarša ta yra kas kart mažesnė. Pačiam Punske žmonės pereidinėje matyti ir tai kaip tokioj mažoj kaimiškoj savivaldybėj nedideliai, tai žmonės jau žiūro įvairių šaltinių ir tai geoterminis šildymas įeina, bet va, pernai ir užpernai žmonės labai daug darė tų šildymas oras. Pasirinkimas žmonių yra įvairiais sumetimais, geoterminis yra tikriausiai brangesnė investicija. Pats pažymiu, kad vis tiek elektros energijos mažiau paimam prie tokio šildymo, nes temperatūra žemė yra didesnė, negu pavyzdžiui, jeigu būna minusinės temperatūros lauke ir iš oro jau automatiškai tas siurblys dirbti ir viską. Tai vienu žodžiu tik dėl to, bet investicija pati pigesnė. Jinai na naujos kitokios technologijos. Bet aš visą laiką sakau, kad jeigu tai mes surištum su savo gaminama elektros energija, kur sąskaitas už energiją sumažinam, tai tada galima jau galvoti ar tokį ekologinį šildymą. Mes kalbinam žmonės, bet patys žmonės labai daug fotovoltaikos investuoja į šituos šaltinius elektros gamybos, kas nesulaukia kokių projektų Europos Sąjungos arba šiaip finansavimo matom, kad ypač ūkininkai daro savo, kai kurie 40, iki 40 kW, kai kurie 10, 15, 20 įvairios galios šaltinius visus. Paskui pas mus, jeigu ūkininkai, tai atsiskaito šio nekilnojimo turto žemės ūkio mokestį, vis yra priklauso pagal sumą, tai taip ir 10 metų gali nemokėti ir viskas, tai kažkiek tai grįžta. Kiti fiziniai asmenys, tai jeigu nepasinaudoja ES lėšomis, tai yra valstybės programa Muy Pront, mano elektra ar kaip, tenais 5000 gražina. Na, o kita dalį, kuri yra negražinama, tai gali atsiskaityti nuo mokesčių kas met.
Kad ši investicija pasiteisintų, reikia atitinkamai paruošti gyvenamą į namą, sako Viršaitis. Čia svarbu, kad šiluma nebėgtų kažkur pro neapšaldytas sienas ar kiaurus langus.
Pernai 26 instaliacijas padarėm žmonėms saulės kolektorus, fotovoltaiką, o šiemet, nu, po 8 mėnesių laukimo, kaip sakant, praėjo paraiška, 66 gyventojai galės šitą padaryti. Gavom finansavimą 1,291,000, 35%, tai iki beveik 2 milijonų turės gyventojai pridėti, 35% tai yra nemažai. Suma tai priklausys nuo to, kokius žmonės pasirinks vykdytojus, nes mes užmetę buvom, neatsimenu dabar tose nuorodose, kad reikėtų skaičiuoti 1 kW 7000. Kokybiška turėtų būti ir jeigu žmonės nenorės užtaupyti savo įnašo, tai nu, tokios paims 6500 priklausys, kiek tų vykdytojų bus, nes kiekvienas žmogus turi pats pasirinkti. Tačiau mes, kadangi jau žengėm vieną žingsnį kaip savivaldybė, paruošim dokumentaciją, pateikim paraišką, toliau norim tuos darbus, tokius pagalbinius žmonėms daryti, padėti žmonėms, tai techninės priežiūros duosim mes, samdom, nu, dabar po kelių dienų turėsiu susitikimą su specialistais, pažiūrėsiu, kokių pinigų norės už vieną instaliacijos priežiūrą. Tam, kad neįdėtų vykdytojai kažkokių menkesnės kokybės, neadekvačios sumai, kurią mokėjo žmogus instaliacijos.
Minėtus darbus savivaldybė planuoja atlikti kuo greičiau. Tikimasi, kad netrukus bus pasirašyta sutartis su Palenkės vaivadijos maršalkos įstaiga ir atsiskaitimas projekto bus ne metų pabaigoje, o jau trečiame ketvirtyje.
Kai mes sužinosim 100% tuos formalumus, kaip viskas elgtis, atsiskaitimai atrodys su žmonėmi, tai mes tuos žmonės informuosim visus. Nes buvo daugiau, 70, atrodo, 6 žmonės norintys. Tai 66 pagal tą sumą, nes negalėjom viršyti 2 milijonų bendros sumos, tai tie pirmoje eina, bet jeigu pasirodo, kad kurie nenori arba jau padarė yra nesulaukę, tai eisekantys 10, o jeigu ne, tai ieškosim, nes man atrodo, kad šitas noras žmonių yra nemažas. Žinoma, kai kurie klausia, kaip, kada atsipirks ta instaliacija ir viskas. Jį atsipirka po daug metų, bet tikriausiai atsipirks tada, kai jau jį pradės gesti ir reikės taisyti arba naujos. Bet gal žinom mes, kad gyvenam ne tik patys savo, bet gyvenam ir dėl vaikų ir anūkų. Ir taip turėtų suprasti visas tas pasaulis ir gal dalinai supranta. tai ta investicija, kad ir mažas atsipirkimas jos yra, bet gamtai tikrai yra naudingas. Tas procesas tokių investicijų ekologinių, man atrodo, jis yra nesustabdomas ir jo nereikia stabdyti. Valstybė, Europos Sąjunga turėtų tokius dalykus remti ir kiek aš suprantu, rems ateity. Nes ne tik valymo įrengimai, ne tik šiukšlių rūšiavimas, bet ir oras yra labai svarbu ir viskas reikia daryti tam, kad ekologiškai gyventum, nes mūsų kas kart daugiau žmonių darosi, bet per tai, kad mes užtiršta daug kas yra, mirštam ir dabar pasirodo, kad žiūrėkim, kad ar ne mūsų vaikai netrumpiau gyvens negu mes. Dėl to užtirštumo, nes ir maistas užtiršta ir viskas, tai taip, kad matom, kiek tos plasmasės iš jūrų išplaukia, kad žuvys turi savyje plasmasės ir taip, kad nu, reikia šito žiūrėti, žinau, kad tai yra procesas, kartais iš tingėjimo, kartais iš nesupratimo, kartais iš kokio tai pasipriešinimo, mes ne viską darom tas, kas reikėtų. Nu ir žinoma, dar vienas dalykas, kodėl mes taip nedarom, nes mums visam žinai pinigų visiems trūksta, ar tai pačiai savivaldybė, ar kiekvienam žmogui, taip kad nesam pasirengę iki pabaigos, net kad ir norėtum, o nelabai viską galim padaryti.
Prasidėjęs antras mokslo metų pusmetis ir artėjantis brandos egzaminas kelia nemažai klausimų ir abejonių vidurinių mokyklų vyriausiams moksleiviams. Pasiūlymą turi Lietuvos mokslo akademijos vicedirektorius Zenonas Dapkevičius, kuris ragina sieti ateitį su akademiniu darbu.
Mokslo akademija rūpinasi visų kartų mokslininkais, jis svarbiausia skleidžia visuomenė apie mokslo naujoves ir gautus rezultatus. Bet žinoma, mes norime visuomeniai pristatyti, kad ir mokslininko profesija, specialybė yra tikrai patraukli ir norime patraukti jaunąją kartą, nes visi vieni dėl ekonominių priežasčių, kiti dėl kitų ne visuomet renkasi mokslininko darbą ar mokslininko tokią profesiją. Tai žinoma, vienas iš tokių žingsnių, kad mes įkūrėme mokslo akademijoje jaunąją mokslo akademiją, toks mūsų padalinys, kur akademikai renkami 40 metų. Žinoma, mes rūpinamės daktarantūrą, kad kuo daugiau stotų į daktarantūrą. Ir mielai mes kviečiame daktarantūrą, tai yra ne tik mokslininkai iš Lietuvos, bet yra iš kitų šalių. Pavyzdžiui, mūsų krašte atvažiuoja ir iš Europos studijuoti ir iš kitų kraštų. Žinoma, mes mielai kviečiame ir kad atvažiuotų toks, sakykime, iš Lenkijos, iš Ukrainos, iš Baltarusijos, iš tų mūsų etninių žemių, kadangi tai ir mūsų supratimas bendras yra ir mūsų kultūra tokia bendra ir žinoma džiugu ir aš vadėjau čia paminėjau, kad yra keletą pavyzdžių, kad ir iš Punsko yra atvažiavę, studijavo agrarinių miškų mokslo centre, miškininkystė ir dabar dirba miškų srityje, daug studentų sutinkam, na ir kitų žmonių, taip kad jaunimą laukiam iš visų pusių ir žinoma mes norime, kad tie mokslininkai Lietuvoje, kurie baigė daktarantūrą, kad jie liktų Lietuvoje, kad jie dirbtų, bet žinoma, gyvenimas yra toks įvairus, kad visko būna. Mokslo akademija yra atvira Lietuvos ir mes bendraujam tiek tarptautiniu mastu su viso pasaulio akademijomis, tiek Europoje, tiek Lietuvoje su visais universitetais, bet mes turime ir Lietuvoje sutartis su 11 savivaldybių. Tai vat, įdomu tai, kad žinoma, akademija negali apriepti visų savivaldybių, nes su visomis bendraujame, bet su iniciatyvesnėmis mes galime kviesti jaunimą, parodyti, kaip aukštosios mokyklos dirba, kaip jaunimas moksle, reiškia, kuria inovatyvius produktus. Galbūt kas nors susižavės pasimokyti Lietuvoje arba doktorantūrą baigti. Bet žinoma, galimas ir trumpalaikės kelionės į Lietuvą.
Sakykite, ar sunku yra prikalbinti jaunimą, na, tuos studentus gal ypač, kad jie pradėtų tą mokslinį darbą, nes na, dažnai sako, kad mokslininko darbas tai yra nepelningas. Paprasčiausiai, na, gal tai yra pirma priežastis, dėl ko, na, kaip ir tenka girdėti Lenkijoje, nenori to darbo daryti.
Turime tokių problemų, kad ir doktorantų nesurenkam, todėl truputį kviečiam ir iš kitų kraštų. Žinoma, daug maloniau, kad būtų doktorantūrai studijuotų iš artimesnių kraštų ir ypač lietuviai. Iš tikrųjų, gal tų pinigų nėra daug, bet ar visuomet pinigai svarbiausia, ar tai, kad žmogus patiria laimės džiaugsmą, tai, kad jis sukuria, kad jis daro įdomų darbą ir kad vertinga darbą.
Mokslo akademijos istorija, šiek tiek pasiskaičiau, na, buvo visko, nes tai buvo ir tarybiniai vaikai, buvo pertvarkyta. Kokia ateitis akademijos?
Na, tikrai istorijoje visko buvo ir mokslo akademija buvo kaip dirbo tokį darbą kaip švietimo ir mokslo ministerija, kadangi turėjo savo institutus, vadovavo jam finansus, tvarkė visą kitą. Dabar Lietuvos mokslo akademija yra personalijų akademija, kur kviečiamas iškilios personalijos, kurios atlieka ekspertinį darbą, kurios skleidžia mokslo žinias, kurie bendrauja su visuomenė. Kokia ateitis? Aš manau, kad ateitis, kaip ir visuose pasaulio mokslo akademijose, atsiras visuomet aktyvių žmonių, kurie domėsis mokslu, norės perduoti mokslą kitiems ir puoselės tą mokslą. Bet žinoma, ir tarp akademikų galbūt atsiranda tokių žmonių, daugiau, kurie daugiau užimti, kurie turi daug projektų, kurie turi daug darbų, kurie paskaitų, ne visuomet gali daug laiko skirti. Bet aš galvoju, kad optimistiškai iš tikrųjų žmonės, kurie domisi mokslu, kurie malonus mokslas, kurie įdomus, visuomet bus.
Pasaką sekčiau kitas žmogus. Aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus. Vieną pavasarį ar pasiliksi pilkas žmogus. Aš vis dainuosiu vieną pavasarį, mano sieloje buvo dangus.
Darbas mokykloje, pomėgis muzikai ir mėgimiausias instrumentas – akordeonas. Taip apie save sako kapelos Kumpė vadovas Artūras Pečkaitis.
Tiesiog negaliu apsiribuoti administracinį darbą, man tas administracinis darbas sekasi tikrai neblogai. Vadovauju Vilkaviškio muzikos mokyklą jau 12 metų. Turim tikrai irgi labai, labai gražų ir didelį kolektyvą, mokytojus, aptarnaujantį personalą. Bet be muzikos tikrai, tikrai neina. Aš taip pat dar vadovauju ir muzikos mokyklos dainų šokio ansambliui Siaustinis, bet tai ir vaikų dainų šokio ansamblis. Sakykime, Suvalkijos krašte toksai vienas jis yra. Na taip pat yra dar buvę mano praktikoje ir kitokios muzikos, bet kažkaip tas liaudės muzikavimas vis tiek arčiau širdies. Ir dabar, kada pasiūlė man šitą darbą, tai aš visai nedvėjodamas ilgai sutikau jį daryti, nes dabar kodėl sutikau, iš tikrųjų, taip pirmiausia, man yra ta veikla, kuri patinka, tai kaip hobis yra, nu, kartu tai ir hobi. Nes muzika yra mano hobi, muzika yra mano širdy ir aš tiesiog, nu, jaučiu, kad dar galiu kai ką duoti šitam kraštui taipogi.
Jūs kapelą jau pažinojote daug anksčiau, nei atvažiavote į Punską, girdėjote kapelą, matėte ir televizijoje, Lietuvos televizijoje laidose, Gero upo, Daukim garo.
Taip, Klumpės pasirodymus aš stebiu ganėtinai senai, bet irgi tik tai per televizijos kanalą galiu, tokia galimybė man buvo. Pirmiausia, galbūt dėl to, kad neblogai pažinojau šviesios atminties buvusį vadovą Joną Zakravičių. Tai man buvo visada įdomu, kągi jam pavyksta nuveikti, va, štai Punskė su punskiečių žmonėmis. Tai aš pasižiūrėdavau ir man visada jisai tas kolektyvas Klumpiai buvo skirtinis toks, nes tai ir balsai skirtiniai reikia pasakyti, ir tos dainos, ne visos girdėtos Lietuvoj. Tai aš visada maloniai paklausydavau.
Ar tikėjotės, kad Klumpės astate bus tiek jaunimo?
Nu, nesitikėjau iš tikrųjų, kad tiek bus, nes, nu, iš tikrųjų, žiūrėjau tikrai žmonės, ten vyresnė grojo, kiek man teko matyti per televizorių, o dabar atėjau, pamačiau, kad iš tiesų to jaunimu yra labai perspektyvus tas jaunimas, ir ne vien tik jaunimas, labai tiesiog žaviuosi ir tais ilgamečiais nariais. Matosi, gyvena ta, jų širdyje yra ta muzika ir ta kapela kaip kolektyvas. Tai reikia tik tai džiaugtis, tai žmonėm gali labai daug ką padaryti.
Klausytojai norėtų žinoti, kokius mokslus jūs esat baigę.
Oi, tai turbūt, jau nuo antros pakopos gal pradėsiu vardinti. Tai pirmiausia, Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, po to Klaipėdos universitetas, ten baigiau bakalaurą ir taip pat baigiau muzikos magistro laipsnį taip pat ten įgijau. Ir kartu atlikėjau, ir muzikos atlikėjau kvalifikaciją taip pat ten įsigijau.
Na ir mėgiamiausias, mylimiausias, gal pats patraukliausias jūsų instrumentas?
Nu tai aišku, tai žinoma, tuo kuriuo aš jau groju, tai akordeonas, aišku. Bet žinoma, taip negalima pasakyti, kad vienas patraukliausias, tik tiesiog dėl to, kad aš juo groju galbūt geriausiai. Bet šiaip tai kiekvienas instrumentas yra savotiškai, jis mielas, geras ir aš sakau, visi instrumentai yra geri. Ir visais jais reikia mokėti groti. Tai bet koks instrumentas, kuris yra tiek ten, sakykime, ir smuikas, tarkim, ir pučiamieji, birbinį labai puiku, kad atėjo štai birbinininkas, mes nepaprastai džiaugiamės. Tiek kiti instrumentai, nu jie visi turi savo vietą kabelų ir jie labai reikalingi. Ir čia aš negaliu nepaminėti vėl kartą, pasikartosiu, kad tai nu, tokie balsai. Sakyčiau, ypatingi šito krašto balsai, vokalistų, dainininkų balsai, nugi nuostabus, tikrai. Tai irgi yra tarpogi ir muzikos instrumentas žmogaus balsas, ir pas gražiausias ir talentingiausias.
Tai va, atvažiavote čia į darbą dirbti su kapela ne patys, atsivežate kartu ir draugą, kuris turi užsiimti dainininkais.
Nu taip, kolega, nes matot, dėl ko tai buvo, štai kad iš tiesų aš kadangi tikrai ir vadovauju mokyklai, ir dar turiu vieną kolektyvą, na žinot, vienam dirbtis ir su dainininkais, ir su instrumentalistais, dar ir jaunimo puniukų bus kapelistai, tai žinot, yra, nu jau ko gero, aš jaučiau, kad kažin ar aš galėsiu tą darbą padaryti vienas gerai. Va, todėl aš tiesiog, nu, pasikviečiau savo pagalbininką kolegą, kuris taip pat dirba pas mus muzikos mokykloje, mes kartu irgi vadovavom ansambliui Siaustinis, tai aš jam užsiminiau, kad tokia galimybė yra ir jos jai sutiktų pagelbėti man, tai jis mielai sutiko, na ir va, dabar važiuojam dviese, va, tai dabar vienas, mes daugiau, ar aš žiūriu, daugiau instrumentalistus tvarkau, rašau aranžuotis, o jis daugiau pasižiūrim, patvarkau vokalą, balsus, kadangi pats yra dainavęs nemažai ir jis šito susipažinęs su vokalu yra.
Šiandienos laidoje tai jau ir viskas. Antradienį su jumis susitiks Rūta Bordinaitė. Sudie.